Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Ceva nu e chiar în regulă în Găgăuzia, ca să parafrazăm foarte de departe o propoziție shakespeariană. La 19 august, regiunea autonomă din sudul Moldovei a marcat a 33-a aniversare a proclamării Republicii. Asta pe fondul unor eșecuri repetate ale bașcanului nou ales de a constitui noile structuri executive de la Comrat. Între timp, au continuat și schimburile retorice de avertismente cu conducerea centrală de la Chișinău, pe care speakerul legislativului găgăuz Dmitri Constantinov, de pildă, a acuzat-o că ar contribui la erodarea continuă a autonomiei găgăuze, despre care a spus că ar fi rămas numai pe hârtie, astfel că regiunea este confundată voit de unii cu un raion, de pildă cu Leova învecinată.
Уже потихоньку ничего не остается только на бумаге наша автономия. И многие даже нас считают простым районом. Когда даже какие-то законы принимают, они считают, а почему Лёва должна так, а вы так?
Reproșul lui Dmitri Constantinov, pe care tocmai l-ați ascultat, vine dintr-un interviu acordat colegului nostru, Denis Dermenji, care urmărește în aceste zile, încă mai atent decât de obicei, evoluțiile din regiunea găgăuză. Unii spun că relativ recenta alegere a unui nou bașcan în autonomia găgăuză, în persoana Evgheniei Guțul, din partidul lui Lanșor, pare să fi complicat mai mult lucrurile acolo decât să le fi limpezit. Ești de acord cu această viziune?
Sunt de acord nu doar eu, este de acord și președintele legislativului de acolo cu care am discutat, acel președinte care, după ce a fost aleasă Evgenia Guțul în calitate de bașcan al autonomiei, s-a întâlnit la Israel cu oligarhul fugar Ilan Șor. Deci atunci dumnealui a fost ca să discute cu el, a stat de vorbă, a discutat cum vor merge lucrurile mai departe, cum va coopera comratul cu noul bașcan ales. Și se pare că atunci au ajuns la, deci au discutat niște condiții, le-au punctat, le-au agreat și acum situația s-a schimbat. Legislativul de la Comrat nu vrea să accepte structura și componența ISPOLCOM-ului, deci executivului, care este propus de Ilan Șor. Am înțeles că Constantinov a stabilit cu Șor anterior la întâlnirea din Israel că ISPOLCOM-ul va fi propus nu de Ilan Șor, dar de adunarea populară, și Ilan Șor nu s-a ținut de cuvânt, cum spune Constantinov. Dumnealui spune că s-a dezamăgit, spune că Șor l-a mințit și nu mai are nicio dorință să mai contacteze cu el, și a spus că dacă ar avea posibilitatea din nou să meargă în Israel la Șor, n-ar mai face acest lucru.
Este asta singurul dezavantaj constatat de Constantinov în prietenia sau alianța, hai să zicem, politică cu Ilan Șor, sau sunt și alte motive de îngrijorare pentru
deci,
el?
Ideea este că comratul a înțeles că a făcut o greșeală când a decis că va coopera cu un oligarh fugar și cu echipa sa, și acum are de ales, zice Constantinov. Deci ei trebuie să se gândească bine cum vor merge mai departe. Vor merge ei cu Șor sau vor merge cu acei prieteni, cu parteneri care i-au ajutat până acum, și este vorba de Turcia, de Federația Rusă, este vorba de parteneri europeni care până acum la fel au făcut investiții în această autonomie, și comratul s-a pus pe gânduri. Pentru că alegându-l pe Șor, găgăuzii au pierdut finanțarea mai multor proiecte. Constantinov a spus că chiar dacă în trecut autonomia a câștigat 26 de proiecte prin programul Satul European, anul acesta nu a avut niciun proiect. Asta ne arată ce au avut de pierdut găgăuzii după momentul când au decis că vor coopera cu Șor. Și Acum primarii din mai multe sate și orașe ale autonomiei propun autorităților din comrat să renunțe la proiectele propuse și implementate de echipa lui Șor, adică vin primarii la Constantinov și spun că vor să refuze toate ajutoarele care au un anumit scop sau nu știu, îi vor face cumva publicitate lui Șor. Deci, nu știu, când cam târziu au ajuns la această concluzie, dar Constantinov spune că dacă Șor este condamnat, el trebuie să se justifice prin intermediul instanțelor de judecată, nu Găgăuzia să lupte pentru existența lui. Deci, persoana care în campania electorală vorbea și susținea echipa lui Șor, acum spune că nu Găgăuzia trebuie să lupte pentru existența lui. Deci s-a schimbat radical viziunea.
Cred că nu e o mare surpriză că Uniunea Europeană și Statele Unite, de altfel, nu văd cu ochi buni niciun fel de expansiune a puterii politice a lui Șor în Republica Moldova. Asta nu de ieri, de alaltăieri. Dar în contextul ăsta, Găgăuz, mai există și o treia forță externă, ca să zic așa, una, treia partener, vorba de Turcia. Cum văd turcii ascensiunea lui Șor acolo, prin Guțul?
Sigur, eu sincer nu am urmărit niște poziții oficiale, niște declarații oficiale și nu că nu le-am urmărit, nu le-am observat, poate pentru că ele nici nu există, dar faptul că pentru prima dată în toți acești ani, când era ales un bașcan al Găgăuziei, pentru prima dată în toți acești ani, din 94 și încoace, delegația turcă nu a fost prezentă la inaugurare. Deci a fost prezentă, dar prin, nu știu, un al patrulea, al cincilea consultant al ambasadei. Asta spune ceva, pentru că turcii investesc foarte mult în Găgăuzia și îi susțin foarte mult. Și faptul că nu a venit ambasadorul Turciei în Comrat la inaugurarea Bașcanului dă niște semne. Deci ar trebui să se întrebe Constantinov, deputații de acolo, ce se întâmplă, unde au ajuns, pentru că un partener atât de important ca Turcia să nu vină la inaugurarea Bașcanului.
Recent s-a marcat a 33-a aniversare a Republicii proclamate de Găgăuzi, anume la 19 august. A căzut atunci, s-a auzit și ideea că Găgăuzi ar putea din nou să vrea Republică, nu doar autonomie. Cât de serios este?
Chiar câteva zile în urmă, Constantinov a făcut așa o declarație, a spus că nu exclude faptul că ar putea fi proclamată încă o dată Republica Găgăuză, dar în discuția noastră, în interviu, dumnealui a spus că deci, autoritățile centrale nu tratează corect statutul de autonomie pe care l-au Găgăuzii și asta îi face să se gândească dacă pot reveni la crearea Republicii Găgăuze și respectiv pe 9 septembrie va fi următorul congres, următoarea adunare a deputaților de toate nivelurile din Găgăuzia și spune el că sunt unii deputați care cer întoarcerea la Republica Găgăuză, doar că deocamdată nu știe ce se va întâmpla la congres, pentru că, adică deocamdată nu este clar va ieși cineva cu propunerea sau nu și care va fi rezultatul votului, dar cred eu că e susținută foarte mult ideea asta acolo doar din singurul fapt că găgăuzii cred că deci Republica Găgăuză este un punct de plecare pentru Găgăuzia. De la ea a început totul, de la ea au primit ei această autonomie. Cu Republica Găgăuză a început totul.
A fost Denis Dermenji. Republica Moldova are în premieră un caz de Me Too. O actriță a dezvăluit Europei Libere cum a fost hărțuită sexual de un regizor care a încercat să profite de poziția lui dominantă în instituție, în teatru, în scopuri sexuale, invocând inclusiv pretinse metode noi de regie și coaching. Cazul a fost obiectul unei investigații conduse de colegul meu Nicu Gușan, care este și autorul unui articol pe această temă apărut pe pagina noastră de net la moldova.europalibere.org. Nicu, știu că investigația despre ceea ce putem numi deja primul caz de Me Too din Moldova a fost deosebită pentru tine și pentru echipă în multe privințe. Printre altele a fost, după ce am văzut eu, una dintre cele mai îndelungate. De ce a durat așa de mult?
Pentru noi a fost foarte important să nu scăpăm niciun detaliu din poveste și să documentăm fiecare acuzație, fiecare informație pe care o primim. Am vorbit cu foarte multă lume din mai multe teatre din Republica Moldova, am vorbit cu autorități din Republica Moldova, dar și din străinătate, din Lituania, de unde este de origine regizorul care a venit acum un an și jumătate în urmă în Republica Moldova și care a reușit să lucreze, iată, aici în trei teatre. De aceea, pentru noi a fost foarte important ca să avem toate detaliile strânse, verificate și răsverificate, iar la verificarea acestor detalii a fost implicată o întreagă echipă de jurnaliști. De aceea, cu riscul de a publica mai târziu articolul, am ținut neapărat să avem toate informațiile bine documentate ca să nu ne scape nimic. Cum spuneam la început, este vorba despre un subiect sensibil pe care un jurnalist nu își permite să-l trateze superficial. Iar o redacție nu poate să publice un asemenea material fără să se asigure că nu i-a scăpat niciun detaliu.
Nicu, deja investigația este publicată, în sfârșit este circulă pe rețele sociale, este citată de alte organizații de presă. Ce te surprinde sau nu te surprinde din comentariile pe care le-ai văzut până acum?
În primul rând am văzut oameni din teatru care spun că despre asemenea cazuri se cunoaște și se discută de multă vreme pe culoarele unor instituții. Este primul caz, cum ai remarcat și tu, Mircea, care a ieșit la iveală, în care o actriță și-a făcut curajul să vorbească public despre asemenea abuzuri. Și asta a fost una dintre mirările mele, de ce până acum, chiar dacă se cunoștea despre asemenea cazuri în lumea teatrală din Republica Moldova, puțin și-au făcut curajul să vorbească. A apărut o actriță acum, probabil asta va încuraja și alți oameni din teatru și nu doar din teatru să vorbească despre asemenea abuzuri, dar vedem că lucrurile se mișcă foarte și foarte încet. Mai mult ca atât, în timpul documentării am aflat că există mai multe plângeri împotriva domnului Zaikauskas, acuzații de hărțuire sexuală, dar nu toate actrițele și-au făcut curajul să vorbească. Asta e una dintre problemele și provocările prin care, din câte înțelegem și din câte vedem, peste care societatea nu este gata să treacă.
Asta vreau să spun, am văzut și eu unele comentarii, unele spun așa, de ce să descoperim asemenea lucruri abjecte și comportamentul abject al acestui domn regizor, dacă lucrurile sunt într-adevăr adevărate, e mai bine să tăcem sau e mai bine să vorbim despre lucrurile astea?
Să ascundem astfel de cazuri înseamnă practic să fii complice la ele, înseamnă să încurajezi astfel de abuzuri și să încurajezi persoanele care, folosindu-se de funcțiile lor, de puterea lor, de influență, să abuze în continuare de persoane mai vulnerabile decât ei. Odată ce vorbim despre asemenea cazuri în public, cel mai probabil asta va descuraja fenomenul și va obliga cumva societatea să ia atitudine atunci când află despre asemenea cazuri, fie că e vorba de colegii unor victime, prietenii unor victime, pentru că, cum spuneam mai devreme, să taci, să ascunzi, știind despre asemenea cazuri, înseamnă practic să fii complice.
A fost Nicu Gușan. Povestea acuzațiilor de hărțuire sexuală din lumea teatrului moldovean o găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Brian Whitmore este un fost coleg al nostru de la sediul din Praga al Europei Libere, care a ținut multă vreme un blog, asta pe vremea când blogurile erau foarte la modă și noutate, despre structurile de putere din Rusia lui Vladimir Putin. Se numea, blogul respectiv, Verticala Puterii. Între timp, Brian s-a făcut din ziarist analist la Atlantic Council, un institut de studii politice fondat în 1961, în plin război rece, mai ales ca să promoveze cooperarea transatlantică între Statele Unite și aliații lor vest-europeni. Ileana Giurchescu a discutat cu acest nou avatar analitic al fostului nostru coleg, Brian Whitmore, întrebându-l mai întâi ce impact ar putea avea războiul din Ucraina asupra scenei politice interne din Federația Rusă.
Atacuri cu drone în interiorul Rusiei, noi atacuri asupra podului peste strâmtoarea Kerch, rebeliunea din iunie a miliților Wagner, dispariția unor înalți comandanți ruși de pe scena publică, decizia președintelui Vladimir Putin de a extinde vârsta de recrutare la 30 de ani. Ce ne spun toate aceste elemente și nu numai despre mersul războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei și cu ce efecte asupra Rusiei în interior?
What the war has done to the Russian political elite is it's created this wedge.
Războiul a adâncit o prăpastie în interiorul elitei politice din Rusia, între cei care cred că războiul a fost o idee proastă și ar vrea să se întoarcă la situația dinainte de 24 februarie 2022 și cei care visează la o victorie totală în Ucraina. Niciuna din variante nu este realistă, iar președintele rus Vladimir Putin este în situația în care nu poate mulțumi pe nimeni. Pentru un lider rus, o situație periculoasă. Amintește într-un fel de Mihail Gorbaciov la sfârșitul anilor 80, nu că l-aș compara pe Gorbaciov cu Putin, ar fi ridicol. Lansându-și reformele, însă, Gorbaciov a provocat și el o ruptură în elita politică între cei care nu credeau în reformele lui și ar fi vrut să le facă neîntâmplate și cei care visau deja la dispariția URSS, la sfârșitul comunismului și la un sistem politic pluralist. Iar Gorbaciov apăra o soluție de compromis pe care nimeni nu o dorea. Războiul l-a pus pe Putin exact în această poziție, în care nu poate satisface nicio tabără, ceea ce anunță vremuri tulburi în cadrul elitelor. Așa că ajungem la rebeliunea lui Prigojin. Dacă vrei să înțelegi elita politică din Rusia, trebuie să renunți la manualele de științe politice și să citești romane ca Nașul. Regimul din Rusia seamănă cu o organizație mafiotă, un naș în centru, adică Putin, capi mai mici, apropiați de naș, cu propriile clanuri și armate. Rolul nașului este să mențină echilibrul între clanuri, să le împiedice să se războiască între ele pentru acces la resurse. Dacă citim rebeliunea lui Prigojin în această cheie, a fost vorba de războiul dintre două clanuri. Îi punem pe Șoigu și Gerasimov pe aceeași parte a baricadei. Dacă ar fi urmat scenariul tradițional al politicii ruse, Putin ar fi lăsat să se ciondănească un pic, după care le-ar fi comandat să se potolească. Așa s-a desfășurat renumitul război între silovichii din 2007, când diverse clanuri s-au luptat, dar nu pe fundalul unui război, ci pentru controlul asupra punctelor vamale, o afacere darnică. Acum însă Putin a scăpat situația de sub control și asta nu a trecut neobservat în lumea mafiotă.
Go unnoticed by everybody else in this crime syndicate.
Cum se explică intervenția președintelui Belarus Alexandru Lukashenko în acest război al clanurilor mafiote? Ce rol a jucat el de fapt?
Well, this is where this began to depart from the template.
Aici totul a deraiat de la scenariul cunoscut. Inițial am crezut că este numai Lukashenko cu gura lui mare. S-a dovedit însă că Putin chiar a recurs la un al treilea șef de clan pentru a pune capăt războiului dintre cele două mafii, Prigojin și armata. Este singura mea explicație, iar în zilele noastre, ca analiști, trebuie să fim modești și să recunoaștem că avem puține informații. În ultimii 5-10 ani, lumea politică rusă a devenit total opacă, iar noi ne întoarcem la kremlinologia părinților noștri după o perioadă mult mai transparentă, imediat după căderea comunismului. A fost intervenția lui Lukashenko, faptul că Prigojin nu a dispărut cum m-aș fi așteptat, faptul că milițiile Wagner nu au fost dizolvate, toate sunt devieri de la scenariul clasic. Oare milițiile Wagner au infiltrat serviciile de securitate? Poate, nu știm. Oare lui Putin îi este frică? Poate. Nu știm. Oare Putin nu face decât să câștige timp și cândva Prigojin va avea un accident? Poate. Nu știm. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm sau le vedem, dar vedem că autoritatea lui Putin a fost subminată de toate eșecurile înregistrate de Rusia în războiul din Ucraina, dar și de revolta lui Prigojin. Asta înseamnă că Putin ar putea fi înlăturat de la putere? Nu m-aș aventura în astfel de pronosticuri, dar evident că s-a supraestimat când a invadat Ucraina, s-a bazat pe informații foarte proaste și nu a reușit să-i citească pe ucraineni. Toate aceste elemente scot în evidență punctele slabe ale sistemului Putin, un sistem care funcționează un timp, după care se blochează.
Recent, istoricul francez François Thom, o foarte bună cunoscătoare a Uniunii Sovietice și Rusiei post-sovietice, spunea într-un interviu cu Europa Liberă că este indiferent dacă Putin rămâne sau nu la putere. Rusia nu se va schimba, cât nu se schimbă, de fapt, sistemul. Iar prin sistem înțelegea o construcție în care elitele, prin bunăvoința liderului, au acces nelimitat la resursele de stat. Cum ați comenta această descriere a sistemului rusesc?
Exact despre asta vorbim, de la Cnezatul Moscovei la Rusia Imperială, la Rusia Țaristă, la Uniunea Sovietică și Federația Rusă. Rusia nu se bazează pe instituții. Democrațiile occidentale sunt construite pe instituții, pe legi și proceduri codificate. Sistemul rusesc constă din relații de putere, relații de clan, relații bazate pe binomul patron-client. Se bazează pe reguli nescrise, pe înțelegeri. De fațadă au existat mereu instituții, fie că era biroul politic al Partidului Comunist sau aparatul prezidențial și Duma de Stat în Rusia lui Putin, o fațadă menită să acopere sistemul oligarhic și asta nu cred că se va schimba. Rusia nu se va schimba atâta timp cât acest sistem persistă, iar Putin nu este decât manifestarea de moment a sistemului.
Putin este current manifestation of the problem.
Și cum vede situația din Republica Moldova în acest context? Țară mică, săracă, neutră, cu mari ambiții europene declarate și o poziție din ce în ce mai critică la adresa unei Rusii, care se pare că nu se va schimba, indiferent cine este la Kremlin. Deci, cum apreciați situația Moldovei?
Moldova este una din cele trei țări la răspântia dintre Rusia și Occident, alături de Georgia și Ucraina. În diverse momente, fiecare dintre ele a condus sau a fost coada grupului în raport cu eforturile de apropiere de Occident. În acest moment, dinamica este decisă de Ucraina și modul cum merge războiul. Moldova, mi se pare, face însă tot ce poate, intern, ca să fie pregătită pentru orice șansă care o să apară. Și o să apară, dacă Rusia este învinsă în războiul din Ucraina. Și cred că lucrul acesta se va întâmpla, ia însă timp. Deci, când va fi învinsă, o să apară ceea ce eu numesc un moment 1989. Un moment în care Rusia nu va mai avea forța de a dicta vecinilor și pentru Ucraina, dar și pentru Moldova și Georgia. Dacă își face temele de acasă, se va deschide ușa pe care vor putea intra în structurile occidentale. Ușa aceasta ar putea fi deschisă chiar și pentru Belarus.
A fost un interviu realizat cu analistul american Brian Whitmore de la Atlantic Council, un institut de studii politice ce promovează cooperarea transatlantică între Statele Unite și aliaților europeni. Autoarea interviului a fost Ileana Giurchescu și a fost ajutată de colegul nostru Radu Benea. În multe democrații cu tradiție din lume își continuă ascensiunea sau se mențin la putere forțele populiste de dreapta, care își agită de obicei simpatizanții cu mesaje conservatoare, de pildă împotriva migranților sau a drepturilor persoanelor LGBT, cum este cazul Italiei sau Ungariei. În unele țări europene, ascensiunea dreptei intolerante capătă accente mai sinistre decât în altele, inclusiv datorită experienței istorice a statelor respective, cum veți auzi în relatarea primită de la Berlin de la William Totok.
În Germania și în Austria, televiziunile publice organizează așa numitele interviuri de vară. Invitații la aceste convorbiri sunt șefii diferitelor partide parlamentare, cât și deținătorii de portofolii ministeriale importante. În acest context a izbucnit în aceste zile o controversă legată de invitații la aceste interviuri. Unii susțin că politicieni care aparțin unor partide extremiste nu ar trebui interviewați pentru a nu le oferi o platformă de propagandă. Alții, în schimb, Sunt de părere că reprezentanții unor partide care sunt în Parlament în urma unor alegeri democratice nu pot fi excluși și trebuie să fie intervievați. Controversa a izbucnit în Germania după ce Björn Höcke, liderul grupului parlamentar al Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD din landul răsăritan Turingia, a fost intervievat de postul de televiziune MDR. Indignarea unor comentatori a fost declanșată mai ales din cauza folosirii de către Höcke a unor sintagme împrumutate din arsenalul lingvistic nazist. Potrivit ultimelor sondaje, pentru AfD ar vota 20% din electoratul german. De o popularitate cu mult mai mare se bucură fratele austriac al AfD, partidul așa zis liberal, Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, pentru care ar vota 30% din electorat. În cadrul interviurilor de vară, televiziunea publică austriacă, ORF, l-a avut ca invitat luni seara pe Herbert Kickl, liderul Partidului Radical de Dreapta, FPÖ. Interviul a început cu o provocare a lui Kickl, care a comparat încăperea cu farmecul discret al unei camere de anchetă a fostei securități ex-germane Stasi. Au urmat atacuri masive contra partidelor politice, împotriva coaliției guvernamentale conservator-ecologistă, împotriva sistemului politic în general și în special împotriva așa numitelor elite care se află în fruntea Uniunii Europene. Precizăm că termenul elite este stricurat deseori în discursul unor grupări extremiste, având și o conotație antisemit-conspiraționistă. În discursul organizațiilor extremiste, aluzia la elite sugerează existența unui grup secret care aspiră la cucerirea puterii globale și care urmărește desfințarea națiunilor și statelor naționale. Una dintre aceste grupe extremiste este mișcarea identitară din Austria. În interviul citat, Herbert Kickl nu și-a ascuns simpatiile pentru identitari, calificându-i ca un simplu NGO de dreapta. A mai spus că dacă partidul FPÖ consideră că identitarii au proiecte acceptabile, atunci le va sprijini, așa cum va sprijini și proiecte ale organizației Greenpeace. Kickl a uitat însă să spună că identitarii se află în vizorul serviciului de informații interne și nici de cum organizația Greenpeace. Pornind de la faptul că FPÖ se află pe primul loc în sondaje și are toate șansele să obțină anul viitor cele mai multe voturi la alegerile generale, Kickl a spus că vrea să preia șefia guvernului și să devină Volkskanzlerul țării. Folosind termenul Volkskanzler, în traducere cancelar popular sau al poporului, Kickl și-a dezvăluit involuntar rădăcinile politice. Se știe că presa nazistă l-a adulat pe Hitler cu acest cuvânt compus, descriindu-l ca o personalitate providențială care întruchipează calitățile unui Volkskanzler. Herbert Kickl însă nu va avea majoritate absolută și va trebui să-și caute partener într-o viitoare coaliție. Mai toate partidele parlamentare au respins o alianță cu FPÖ, inclusiv Partidul Conservator al actualului cancelar Nehammer. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Compania aeriană Air Moldova a intrat oficial în procedură accelerată de restructurare, scăpând astfel de pretențiile imediate ale creditorilor ei, așa notează publicația electronică Mold Street. Știrea vine la aproape jumătate de an după ce Air Moldova și-a suspendat zborurile, amânând apoi periodic termenul la care l-ar putea relua. Cel mai recent a spus că zborurile sunt sistate până la 14 septembrie inclusiv, pasagerii urmând să primească notificare la adresa de e-mail cu oferte de rambursare sau de rebooking, reprogramare a zborului. S-au împlinit la 23 august 79 de ani de când România a întors armele împotriva Germaniei naziste, alături de care luptase până atunci și a trecut de partea aliaților, ce aveau să obțină victoria în al doilea război mondial în Europa, cu ceva mai mult de 9 luni mai târziu, prin capitularea Germaniei în mai 1945. Decenii de rândul, 23 august a fost ziua națională a României. După prăbușirea sistemului comunist în 1989, politicienii români au renunțat să o mai sărbătorească, considerând-o un fel de preludiu al dominației ocupației sovietice asupra României în perioada postbelică. Acum, Ziua Națională a României este 1 decembrie, în amintirea adunării populare ce a consfințit intrarea Transilvaniei în componența regatului român în 1918. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.